Odcházel z politiky ve věku, kdy do ní mnozí lidé teprve vstupují. Bylo mu 34 let, když se stal předsedou české vlády, vůbec nejmladším v dosavadních dějinách. A dlouho se na vrcholu neohřál. Půl roku po nástupu do funkce upozornili novináři na poněkud nejasné zdroje financování jeho luxusního bytu. Za 3 měsíce už nebyl premiérem a za dalších 5 měsíců ani předsedou své strany, Stanislav Gross. Právě jemu je věnován následující pořad, který jsem s politologem profesorem Lubomírem Kopečkem celý natočil v Brně. Dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Řada současných vysoce majetných lidí tento majetek nenabyla poctivou cestou. Řada z nich jej nabyla právě na základě nejen daňových úniků, ale i na základě nějaké jiné činnosti, která v některých případech může hraničit a v některých případech překračuje rámec zákona.
Dobrý den, milí posluchači. Začali jsme dnes trochu netradičně ukázkou. To byl Stanislav Gross v roce 1994. Dodáme hned další ukázku, ještě než se přivítáme s hostem. Ta bude z knížky Miloše Zemana Jak jsem se mýlil v politice. Vyšla v roce 2005 a o Stanislavu Grossovi tam Miloš Zeman mimo jiné napsal následující.
Gross politicky vyrůstal v prostředí mladých sociálních demokratů, které vedl. Stal se poslancem a posléze i předsedou našeho poslaneckého klubu, což byl vzhledem k jeho mládí obdivuhodný výkon. Protože mám z prvního manželství syna ve zhruba stejném věku, měl jsem ke Grossovi tak trochu otcovský vztah. Dokonce jsem mu byl za svědka na svatbě. Při setkání s tehdejším předsedou německé SPD Oskarem Lafonténem se mu Grosse položertem polovážně představil jako korunního prince sociální demokracie v České republice.
Tolik Miloš Zeman, já už teď vítám u mikrofonu profesora Lubomíra Kopečka. Dobrý den.
Krásný den.
Povídáme si o Stanislavu Grossovi. Čím prošel Stanislav Gross, než se tedy objevil v politice, jaké byly ty jeho začátky?
Tady je dobré zmínit, že je to člověk v podstatě bez větší profesní minulosti. V roce 89 je mu 20 let, což je člověk v podstatě na začátku profesní životní dráhy. A to, co zaznělo v tom prvním příspěvku, to jest to, jak se staví, řekněme, k penězům v politice, je podle mě jistý obraz prostě toho mládí. Jsem v situaci, kdy jsem v politice nějaké 3-4 roky, mám určité ideály, mám určité představy a jsem v podstatě člověk, který se současně buduje imidž důvěryhodného politika, imidž člověka, který to tak říkají zřečeno s jedním jeho velmi okřídleným sloganem opravdu myslí upřímně. A je dobré samozřejmě zmínit, že to, co říkal Miloš Zeman, který jinak na Stanislavu Grossovi dnes nenechá nit suchou, taky odpovídá realitě. Byl to člověk, který vlastně byl velmi schopný třeba z hlediska řízení určitých stranických orgánů, ale i třeba z hlediska onoho řízení parlamentního klubu ČSSD. Byl to člověk, který zkrátka dokázal v tom, co já nazývám éra kdy prostě možnosti byly otevřené, lidem nevěděli moc, co je vlastně politika, demokratická politika, jak má fungovat, udělat velmi rychlou a řekl bych i velmi úspěšnou kariéru. To jest velmi rychle se dostat nahoru.
Vy jste říkal rychlou kariéru, mě v té souvislosti napadá, že Stanislav Gross v té první polovině 90. let byl taková jakoby hezká, přívětivá tvář sociální demokracie. On nikdy neměl takový ten hrubý politický styl Miloše Zemana. Přijde mi, pokud si dobře vzpomínám, že málo kdy se pouštěl do konfliktů. Vnímali to takhle i voliči? Byla to ta jeho image?
Určitě. Ta jeho bezkonfliktní image fungovala hodně jak dovnitř strany, tak samozřejmě i na voliče. A současně to byla image člověka, který opravdu dokáže působit, dokáže nějakým způsobem budovat tou svou politickou komunikací svou popularitu.
Další ukázka bude z knížky Alexandra Mitrofanova Bludné cesty sociální demokracie z roku 2005.
Gross nevyzařuje negativní energii. Nechává mluvit protějšky a pozorně poslouchá, pokud ho názor zaujme. Vydržel ve stejné poloze po celý čas v politice. Nezměnil styl chování, ani když se stal premiérem. Hlavními rysy Grossova politického rukopisu se staly naučené vystupování a dlouhotrvající vyhýbání se ožehavým situacím. Poměry, z nichž vyšel, ho naučili držet se při zdi. Léta k tomu měl důvod. Byl nejmladší mezi známými sociálními demokraty a přitom do jisté doby bezkonkurenčně nejhůře vzdělaný. Pro vývoj budoucího premiéra sehrál klíčovou roli příklad Miloše Zemana, kterého měl Gross možnost pozorovat v jeho pravdivé podobě, nikoli na mítincích nebo v médiích. Zemanova hrubost a bezohlednost, která byla Grossovi cizí, se jako vzor nehodila. Hlavní lekci se ovšem mladý Stanislav naučil od Zemana dokonale. Že v české politice záleží na správném provedení dvou kroků. Za prvé získat co největší podporu a za druhé podporu dobře prodat ve výměnných obchodech s jinými politiky, včetně včerejších nepřátel. Lze pochybovat, že ho při postupu na kariérním žebříčku trápilo svědomí. Přišla však doba, kdy už nešlo dál růst bez vysokoškolského vzdělání. Nechal bych stranou všechny spekulace o hodnotě Grossovy diplomové a později i rigorózní práce. Jako nevšední osobnost se širokým rozhledem nebo alespoň s hlubokým vhledem do vybrané oblasti nepůsobil nikdy. Ani před absolvováním právnické fakulty, ani po něm.
Tolik Alexandr Mitrofanov. Já jsem si v jiném jeho textu Alexandra Mitrofanova, přečetl docela hezkou větu o Stanislavu Grossovi. On tam napsal, vedle brilantní znalosti parlamentních procedur, zvyklostí a jednacího řádu, nemá Gross vědomostní základnu, kterou politik na úrovni, kde se pohybuje, nesmí postrádat. Jak to bylo s tím Stanislavem Grossem? Hovoří se o jeho úžasné taktice, o citu pro politiku, o schopnosti pohybovat se v zákulisích politiky, ale vystačilo by mu tohle na celý život?
Já nevím, jestli by mu to vystačilo na celý život. V každém případě tam je opravdu ten moment, že on přišel do politiky jako člověk bez větších životních zkušeností a i jako člověk, který vlastně neměl žádné větší vzdělání, což v těch příspěvcích zaznělo. Ve chvíli, kdy jdete nahoru, tak to nemusí nutně vadit. Prostě pro parlamentní procedury, pro, dejme tomu, fungování v rámci strany, to byl určitě člověk, který byl skvělý taktik a skvělý znalec procedur. Ale to, co tam vlastně je velkou slabinou, právě ten chybějící větší znalostní základ. A ve chvíli, kdy tady máme Stanislava Grosse, který vlastně stoupá vzhůru a stává se někým, kdo by měl i za něco odpovídat z hlediska obsahu, za určitou politiku. On se stává bezpečnostním expertem sociální demokracie na konci 90. let, tak to začíná být trochu problém. Ještě v době, kdy už byl ministr vnitra od roku 2000, tak to tak nepůsobilo. Tam je skutečně v téhle funkci důležité, že někdo dokáže dobře vystupovat, dokáže jistým způsobem reprezentovat, ale vlastně z fungování toho resortu je někdy vidět, že ho Stanislav Gross nějak zvlášť neřídil. No a tohle všechno potom má ještě tu další konsekvenci, že to doplňování vzdělání, doplňování znalostí v jeho případě probíhalo takovým dost prazvláštním způsobem, který vyvolával velké debaty o kvalitě jeho diplomové, respektive rigorózní práce.
Následují dvě kratičké ukázky. Ta první je z textu Alexandra Mitrofanova Bludné cesty sociální demokracie a ta druhá z knížky Miloše Zemana Vzestup a pád české sociální demokracie.
Jeho podmínkou, že vezme po Špidlovi předsednictví v ČSSD, bylo, že se musí vytvořit situace, v níž mu nezbude nic jiného, nechce-li vypadat jako srab. To se stalo. Mladík, kterého si sociální demokraté zvykli považovat za naději pro svou stranu, vstoupil do nejvyšších mocenských sfér. Hovoří-li Gross o cti, je to podle mého mínění totéž, jako když prostitutka mluví o panenské bláně. Obojí existuje, ale u jiných.
Otvírají se nám tady otázky vztahu Stanislava Grosse, Miloše Zemana a vůbec otázka jakéhosi působení Stanislava Grosse uvnitř sociální demokracie. Co k tomu říci?
Dá se říci určitě to, že to byl člověk, který měl vybudovanou síť svých příznivců, síť lidí, kteří ho nějakým způsobem podporovali a on samozřejmě podporoval je v průběhu jeho politické kariéry. Ale ta věc, která je tam taky velmi důležitá, on musel dělat některá rozhodnutí a jedním z těch rozhodnutí v roce 2003 bylo, že nepodpořil Miloše Zemana při volbě prezidenta. Tady je situace, kdy sociální demokracie nebo její značná část se dost zvláštně při volbě prezidenta postavila proti vlastnímu kandidátovi a vlastnímu bývalému už předsedovi. A Stanislav Grosse se na tom určitým způsobem podílel. Ten kontext je vcelku pochopitelný, byla tu obava, že by Miloš Zeman na Pražském hradě mohl být někým, kdo vlastně tam přenese, řekněme, to centrum moci. A to vlastně vedlo Grosse a tehdejšího šéfa ČSSD Vladimíra Špidlu k tomu, že zvolili takovou taktiku, jakou zvolili a potopili Miloše Zemana při prezidentské volbě. Samozřejmě ten důsledek, to, co se dá označit za okopávání sociální demokracie a především jejího vedení ze strany Miloše Zemana a samozřejmě i vysoká míra averze. To velmi pěkně odráží ten Zemanův bonmot na Grossovu adresu. A v tu chvíli tady máme konstelaci, že funguje vláda, která je stále méně a méně populární. Její hlavní vládní strana ČSSD, která je velmi rozdělená. A do jejího čela se po konci Vladimíra Špidly, který po evropských volbách, které ČSSD drtivě prohrává, rezignoval, dostává právě Stanislav Gross. A je v situaci, kdy vlastně v tomhle neúplně příznivém rozložení sil musí nějakým způsobem tu situaci zvládnout. A dá se říct, že to nezvládne. Byla to prostě taková logická situace, v níž se ale ocitl člověk, který vlastně z hlediska toho, jaký dokázal zvládnout, se ukázal velmi špatným krizovým manažerem. A navíc krizovým manažerem, který vlastně v danou chvíli nezmanažoval ani svoje vlastní problémy.
Říká profesor Lubomír Kopeček, jak hodnotí Grosse premiéra Alexandr Mitrofanov, to si můžeme poslechnout teď.
Z úst premiéra a hlavy sociální demokracie většinou padaly banality. Postrádal jak Zemanovu těžkopádnost, tak Špidlovu zatvrzelost. Desítky, stovky, tisíce slov tvořily balast, v němž zanikaly myšlenky, pokud tam vůbec byly. Když si toho všiml, změnil taktiku a nastudoval výrazivo zarytého intelektuála, kterému připravil politický poradce Otto Novotný. Jenže co je pro sociologa Novotného přirozeným vyjadřováním, znělo od Grosse komicky. Tradiční voliči ČSSD vkládali naději do svého vyslance ve vysoké politice, že jim pomůže k jejich malým jistotám. Zklamali se. Grosse si vybral jako ideovou základnu svého předsednictví reformy ekonomiky i samotné sociální demokracie. V podstatě navázal na Špidlu, ač měl šanci zblízka pozorovat jeho agónii mezi nechápajícími voliči a spolustraníky. Grosse ale držel jen první ze dvou základních pouček, které platí v jeho rodném prostředí. Vždy ctil zásadu, když máš možnost si přilepšit, byl bys blbý, kdybys to neudělal, protože to dělají všichni. Jenže pašák je jen ten, který zvládne i druhou část postulátu. Můžeš si dělat, co chceš, nesmějí tě ale chytit za ruku. Politika, který zanechává pomníčky a bláhově si myslí, že se na ně nepřijde, nepotřebují ani voliči, ani spolustraníci.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ten dnešní pořad Portréty věnuje profesor Lubomír Kopeček Stanislavu Grossovi. Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje také David Hertl. Slyšeli jsme hodnocení Stanislava Grosse z pera Alexandra Mitrofanova. Stanislav Gross byl premiérem doslova několik měsíců. Jak se vůbec tedy vyjádřit k tomu jeho období premiérství?
Máme tu vlastně člověka, který určitým způsobem nevytvořil sociální demokracii. A samozřejmě on v ní měl velmi silné postavení, velmi silné zázemí, ale nebyl to ten ústřední bod, na kterém ta strana stojí a se kterým padá. Proč to říkám? Když si to srovnám třeba dneska s ANO, s Andreje Babiše, tak to je opravdu strana, která je postavená kolem svého lídra. Stanislav Gross v letech 2004-2005 byl dost jiné situaci. To je, že tu máme člověka, který vlastně přesto všechno, co měl za sebou v té straně, tak vlastně neměl tu možnost držet se zuby nechty u moci a ta strana ho v tomhle směru vždy podpoří. To je prostě docela kardinální rozdíl. A on sice při skandálu, který tady přišel, to je skandálu, kdy nedokázal vysvětlit, odkud vzal peníze na svůj vlastní byt, a je tu také situace, kdy jeho žena dost zvláštně podnikala s přítelkyní, která vlastně provozovala nevěstinec, což bylo z hlediska politického tehdy docela velký problém. Tak tohle všechno je vlastně něco, co sociální demokracie právě díky tomu, co to bylo za stranu, nemohla věčně podporovat, udržovat, vlastně nedokázala v tomhle směru se chovat jako ANO Andreje Babiše.
Duben 2005, mimořádná schůze sněmovny před hlasováním o důvěře vládě Stanislava Grosse. Vystupuje tam Miroslav Kalousek s následujícím projevem.
Tato koalice se může pochlubit velikými úspěchy, obrovskou hodnotou, kterou vložila ku prospěchu občanů republiky. Pokud tomu tak je, a já s tím souhlasím, pak se ptám, proč si pan premiér tak obrovskou hodnotu bere jako rukojmí. Tato vládní krize nevznikla jako ideový spor mezi politickými stranami, ale jako problém pana premiéra. To, co jste tady řekl, je prostě pravda, pane předsedo vlády, ale pokud si to berete jako rukojmí a chcete to zničit proto, abyste zůstal ve funkci, pak si vám dovolím říci, že nemáte takovou hodnotu. I když na jednu misku vah vedle své vlastní osoby položíte i účetní hodnotu nevěstince paní Barkové, pořád nemáte takovou hodnotu. A není fér brát osud České republiky jako rukojmí svých osobních problémů, protože pokud to uděláte, zůstane tady jenom opravdu ten bordel. A ten křesťanští demokraté nepodpoří.
Slyšeli jsme ukázku z projevu Miroslava Kalouska. To byla přeci jen trochu zvláštní situace, protože lidovci, Miroslav Kalousek byl tehdy jejich předsedou, formálně byli v koalici.
Formálně ano, fakticky už v tu chvíli vlastně ne, protože jejich ministři podali demisi, kterou ovšem tehdejší prezident Václav Klaus ještě nepřijal a vlastně zdržoval v celé té situaci. Je dobré říct, že ty Kalouskovy dost drsné výroky hodně souvisí i s tím, koho tehdy reprezentoval, přece jenom pro křesťanské demokraty, řekněme vztahy Grossovi k rodiny, k ženě, která provozuje nevěstínec, byly něco, co bylo těžko vydýchatelné. To je možná z hlediska lidovců asi o dost důležitější než ty problémy s financováním bytu. Ta další věc, která je hodně důležitá, máme tu vlastně Stanislava Grosse, který ukáže vysokou dávku pragmatismu. Pragmatismu, kdy vlastně hledá možnost, jak ještě přežít ve funkci. No a ta možnost, která se tu nabízí a projeví se u toho hlasování o nedůvěře 1. dubna 2005, linka na komunisty. Snaha se nějakým způsobem s nimi spojit. A máme tu komunisty, kteří se nepostaví při tom hlasování o nedůvěře proti jeho vládě. A máme tu lidovce, to je krásný paradox, kteří naopak pro vyslovení nedůvěry vládě hlasují.
Co bylo nakonec tím, co mu definitivně zlomilo vás, nebo co ho definitivně přimělo k odchodu z premiérského křesla a později z funkce šéfa sociálních demokratů?
Stanislav Gross nebyl ústředním bodem té strany, byl v úvozovkách jenom její předsedou. A ve chvíli, kdy prostě viděl, že ta strana je opravdu z hlediska voličské podpory strašně nízko, což tu chvíli tak bylo, ta vláda z hlediska toho, jak by nějakým způsobem mohla přežívat, míněno asi jednobarevná sociálně demokratická vláda podpořená komunisty, tak to by byla taková hodně nestabilní, až agonicky nestabilní situace do voleb, které měly být zhruba za rok. A vlastně máme tu Václava Klause, který protahuje celou tu vládní krizi a vlastně pod tím tlakem, který tu je, nakonec Stanislav Gross dojde k závěru, že zkusí se stáhnout, tak říkají, do pozadí, zkusí se stáhnout z postu předsedy vlády, ale zkusí ještě nějakou dobu udržet post předsedy sociální demokracie. Ono totiž vůbec nebylo jasné, jestli politicky skončí v okamžiku, kdy se stáhne z postu předsedy vlády.
Stanislavu Grossovi se ani po odchodu z politiky nevedlo špatně. Komentátoři vtipně hovoří o zázračném zbohatnutí velmi výhodným nákupem akcí, které se mu podařilo velmi dobře prodat. Stanislav Gross nedlouho před svou smrtí v projevu v České televizi se omluvil lidem, které zklamal. Snažil se i vysvětlit, jak to bylo s financováním jeho bytu. A protože všechny ty kauzy také prošetřovala policie a protože vyšlo najevo, že k žádnému trestnému činu nedošlo, dá se říci, že Stanislav Gross se naučil postupovat téměř na hraně zákona, že zkrátka se i po tom odchodu z politiky velmi rychle zorientoval?
Je dobré říct, že samozřejmě otázka, kde se vzaly poměrně velké finanční prostředky spojené se Stanislavem Grossem, je nejasné. Tam nejde jenom samozřejmě o to financování jeho bytu, ale třeba i o to, že v podstatě několik měsíců po odchodu z politiky téměř zázračně zbohatl v řádu několika set milionů korun. Nakoupil a velmi výhodně prodal akcie, přičemž na ten nákup si půjčil. A to zázračné zbohatnutí je v zásadě těžko vysvětlitelné. Stanislav Gross se od 90. let vždycky pohyboval v prostředí, které vlastně nabízelo různé možnosti. Privatizovaly se státní podniky, on byl poměrně významným činitelem sociální demokracie a mohl mít na to vliv. A v tu chvíli tady máme, řekněme, pokušení, kterým pravděpodobně nějakým způsobem nedokázal odolat. Ta věc, která je samozřejmě taky zajímavá možná pro současnou situaci, když se debatuje, jak se rozrůstal Agrofert Andreje Babiše, tak je dobré říci, že v závěru 90. let a v prvních letech 21. století jedním z lidí ze sociální demokracie, který měl k Andreji Babišovi blízko, byl právě Stanislav Gross.
Hlasem Stanislava Grosse jsme dnešní pořad začínali. Hlasem Stanislava Grosse ho skončíme alespoň kratičkou ukázkou z jeho posledního veřejného vystoupení.
Třeba ty věci kolem mého bytu, ano, tam jsem se určitě dopustil věcí, které jsem se dopustit neměl, protože jsem nemluvil úplně otevřeně. Kdybych se býval, nebál možná přiznat, že jsem financoval ten byt z poslaneckých náhrad, tak jsem se vyhnul tomu, že jsem se zamotal do takových polopravd a lží a já to beru tak, že jsem prostě byl potrestaný za to, že jsem nemluvil pravdu. Prostě vím, že bylo v určitém období hodně lidí, kteří mi důvěřovali, věřili a tito lidé tím, jak jsem se tehdy prostě do těch záležitostí zamotal, tak ty jsem zklamal a tito lidé si určitě moji omluvu zaslouží.
Stanislav Gross zemřel 16. dubna 2015, bylo mu pouhých 45 let. Za všechny zajímavé informace a za účast v dnešním pořadu děkuji profesoru Lubomírovi Kopečkovi. Díky a naslyšenou.
Já taky děkuji za pozvání a přeji krásný den.
Tolik dnešní portréty, které jsme celé natočili v Brně. Ukázky v dnešním pořadu přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková a od mikrofonu se loučí David Hertl.